Сейсенбі күні Қазақстан бас прокуратурасы БТА банкінің бұрынғы төрағасы Мұхтар Әбіләзов жетекшілігіндегі ұйымдасқан қылмыстық топ мүшелерінің мүлігі тәркіленді деп жариялады. Прокуратураның ресми өкілі Сапарбек Нұрпейісовтің мәлімдеуінше 1 миллиард 287 миллион теңге көлеміндегі қаржы мен 1 миллион доллар және 3 ұшақ, 3 ғимарат сондай-ақ Алматы мен Алматы облысындағы 106 жер телімі, 86 пәтер және тағы басқа мүліктер тәркіленген. Бұл туралы Қазтаг агенттігі хабарлап отыр. Мәскеу орталығында Еуразиялық экономикалық қауымдастығының жоғары лауазымды шенеунігі Қазақстан азаматының пәтерінен мыңдаған доллармен зергерлік бұйымдар ұрланды. Бұл туралы Интерфакс ақпарат агенттігі хабарлап отыр. Сейсенбі күні құқық қорғау органдары әлгі азаматтың үйінен 140 мың доллармен 30 мың евро және зергерлік бұйымдардың ұрланғанын мәлімдеді. Осыған байланысты қылмыстық іс қозғалып, ұрлықшы іздестірілуде деп хабарланды. Азия даму банкі мен Қазақстан үкіметі Сейсенбі күні жаңа жібек жолына қатысты жобаның алғашқы несие бөлігі жөндегі келісімге қол қойды. Орталық Азия аймақтық экономикалық ынтымақтастығы көлігі дәлізі ел экономикасын өзгертуге бағытталып отыр. 340 миллион долларлық несие бөлігі Жамбыл облысындағы Тараз бен Қордайды байланыстыратын 125 шақырымдық жолдың салынуына жұмсалмақ. 700 миллион долларлық бұл жобаны 2008 жылдың қараша айында Азия даму банкінің директорлар кеңесі мақұлдаған болатын. АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні Еуропаға аттанды. Бұл оның президент міндетіне кіріскеннен кейінгі аймаққа жасап отырған алғашқы сапары. Обама алдымен Лондонға барып, экономикасы дамыған жетекші 20 ел тобының саммитіне қатысады. Бейсенбі күнгі басқосудың күн тәртібінде ғаламдық қаржы дағдарыс тұр. АҚШ президенті Лондонда Ресей және Қытай басшыларымен кездеседі. Кейін Обама Франция мен Германияға сапар жасайды. АҚШ мемлекеттік хатшысы Хиллари Клинтон Ауғанстандағы экстремизмді қабылдамайтын Талибан мүшелерімен бейбіт қарым-қатынастар орнатылуы тиіс деп мәлімдеді. Бұл туралы Клинтон сейсенбі күні Нидерландының Гаага қаласында басталған халықаралық конференцияда мәлімдеді. Бұл жиын Ауғанстанда қауіпсіздік пен тұрақтылықты орнатуға бағытталған. Хиллари Клинтон конференцияға қатысушыларды АҚШ-тың Ауғанстандағы жаңа стратегиясымен таныстырды. Ауғанстан президенті Хамид Карзай лаңкестікпен күресте көршілес елдердің шынайы ынтымақтастығы қажет болады деп мәлімдеді. Жиынға 80 ел мен әртүрлі ұйымдардың өкілдері қатысуда. Оған сондай-ақ Пәкістан мен Иран өкілдері шақырылған.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ресей президенті Дмитрий Медведев Берлинге сапары барысында Германия канцлері Ангела Меркельмен кездесті. Келіссөздердің күн тәртібінде ғаламдық қаржы дағдарысы мен Еуропаның энергия қауіпсіздігі мәселесі болды. Қаңтар айында Киев пен Мәскеу арасындағы газ дауына байланысты бірқатар Еуропа елдері Ресейдің газ тасымалысыз қалған болатын. Осыдан кейін Ресейге деген сенім әлсірегендей болды. Осы айдың басында Еуроодақ Украинаның газ транзиті жүйесін жетілдіруге көмектесуге келісті. Мәскеу соты түрмеге жабылған кәсіпкер Кремльдің сыншысы Михаил Ходорковскийге қарсы жаңа айыптар бойынша тыңдауларын бастады. Ходорковский мен оның әріптесі Платон Лебедевке ЮКОС мұнай компаниясының шамамен 25 миллиард долларын заңсыз иеленді деген айып тағылған. Ходорковский өзіне тағылған айыптарды жоққа шығарып отыр. Ходорковскийдің адвокаттары мұндай айыптаулардың саяси астары бар деп отыр. Британия күштері ресми түрде Ирактан шығарыла бастады. Сөйтіп осыдан 6 жыл бұрын Садам Хусейннің билігін құлатқан әскери операциялар аяқталып отыр. Ирактың оңтүстігіндегі Басра қаласында орналасқан коалициялық базада Британия генерал-майоры Энди Салман билікті АҚШ генералы Майкл Уатеске тапсырды. 2008 жылы қол қойылған келісімге сәйкес Ирактағы 4100 ағылшын сарбазы шілде айында толығымен елден шығарылуы тиіс. Ирак полициясының хабарлауынша елдің солтүстігіндегі Масул қаласында орналған жанкештілік шабуылдан кемінде 7 адам қаза тауып, 17 адам жарақат алған. Бір жанкештік кісі полиция бекетінде өзін өзі жарып жіберді, дейді полиция өкілдері. Қаза тапқандардың арасында 4 полиция қызметкері мен 3 қарапайым тұрғын бар деп хабарланып отыр. Жалпы Масулда сектанттық негіздегі шабуылдар жиі орналады және бұл аймақта әл-қайда бүлікшілері белсенділік танытып келеді. Ауғанстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша елдің оңтүстігіндегі Урузган өлкесінде орын алған әскери операция барысында полиция 30 бүлікшіні өлтірген. Дүйсенбі күнгі бұл қақтығыста сондай-ақ 17 бүлікші жарақат алған. Өлтірілгендердің арасында Талибан қолбасшысы Муллах Мухаммад Якуб бар деп хабарланып отыр. Бұл оқиға туралы басқа егжей-тегжейлі мәлімет келіп түспеді. Ресейдің Челябинск қаласындағы полиция 3 жергілікті журналисті тұтқындады. Анастасия Богомолова мен Илья Кнапский және Елизавета Колесникова қала орталығында наразылық шарасын ұйымдастырып жатқан болатын. Олар газета «Чель» ақпарат құралының басшыларынан жалақылары мен өтемақыларының төленуін талап етті. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.